Pwynt 95. Yr ystafell fwyta. Yma gallwch weld y portread o Henrietta gan Sir Joshua Reynolds, darlun rhif 2. Roedd Henrietta'n 4 ar 15 oed pan beintiodd Reynolds hwn yn 1777. Mae'n dangos Henrietta nid yn ferch ifanc hardd yn unig, ond yn benodol yn ferch ifanc sy'n rhydd i briodi, uniad priodasol dymunol. Byddai'r peintiad wedi anfon neges glir o statws a chyfoeth cydnabyddedig y teulu i wylwyr. Darlunir Henrietta'n gwisgo gŵn olau gain o sydd danau, ffwr a mwslin moethus dridfawr. Mae hefyd wedi'i harlunio yn arddull boblogaidd y dydd yn erbyn cefndir awyr agored naturiol sy'n cyfleu'r syniad o ddelfryd y dosbarth uchaf o synhwyrusrwydd choreis. Joshua Reynolds oedd yr arlunydd portreadau cymdeithas mwyaf ffasiynol, ac roedd yn codi prisiau uchel am ei waith, a dim ond boneddigion a phersonolaethau mwyaf enwog y ddeunawfed ganrif y byddai'n ei harlunio. Roedd i Reynolds beintio eich portread yn golygu aelodaeth o grŵp elitaidd. Roedd yn golygu eich bod wedi cyrraedd. Cymrwch eich amser yn awr i edrych o gwmpas yr ystafell a phan fyddwch yn barod i ddysgu mwy, grandewch ar bwynt sain 6.